რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. სირიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთთან, ირანთან და ერაყთან ერთად ებრძვის ტერორისტებს. შეერთებული შტატები იძიებს ავღანეთში საავადმყოფოს დაბომბვას. ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება. საქართველოში ღვინის დღეს აღნიშნავენ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა, რუსეთი, ირანი და ერაყი ერთად ებრძვიან ტერორიზმს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ 4 ოქტომბერს გაავრცელა ასადის განცხადება, რომ ოთხმა ქვეყანამ უნდა მიაღწიოს წარმატებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელი რეგიონი განადგურდება. ამ თემაზე ასადის განცხადება პირველად გავრცელდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 20 სექტემბერს დაიწყო საავიაციო ირიშები სირიაში მიამბოხეების პოზიციებზე. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა რუსეთის სამხედრო კამპანიას მძიმე შეცდომა უწოდა, ზომები, რომლებიც სრულიად მიუღებელია თურქეთისთვის. რუსეთი კი აცხადებს, რომ მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 10 ობიექტი. თავდაცვის ამის, რომ დღეს გაავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც სირიაში სამი ზემ შორის იყო ტერორისტების საწვრთნელი ცენტრი. ამავე განცხადებით 20 სექტემბერს სირიაშების დაწყების შემდეგ რუსეთის ავიაციამ შეძლო ისლამური სახელმწიფოს მომარაგების ჯაჭვის გაწყვეტა და მნიშვნელოვნად დააზიანა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც იყენებენ ტერაქტების მოსაწყობად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ დაწყებულია გამოძიება ავღანეთში ქალაქ კუნდუზის საავადმყოფოს დაბომბვასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 19 და დაეჭრა 40-მდე ადამიანი. საავადმყოფოში, რომელსაც 3 ოქტომბერს მოეწყო საავიაციო ირიში, ორგანიზაციის ექიმები უსასხრებელ წევრები მუშაობენ. ობამამ ღრმა მწუხარება გამოთქვა და განაცხადა, რომ მოელის სრულ ინფორმაციას ფაქტებზე, რასაც შემდეგ დაეფუძნება სათანადო შეფასებები. ბაღდადში სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა უმეტესილად შიიტები დასახლებულ რაიონში მომხდარი აფეთქებების შედეგად. აფეთქებები 3 ოქტომბერს ერთ-ერთ ბლოკპოსტთან მოაწყეს თვითმკვლელებმა. აფეთქებებზე პასუხისმგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც ხშირად ესხმის თავს ერაყის უშიშროების ძალებს და ერაყელ შიიტებს. ისრაელმა პალესტინელებს 2 დღით აუკრძალა იერუსალიმის ისტორიულ ცენტრში შესვლა მას შემდეგ, რაც 2 ისრაელელი მოკლეს 2 სხვადასხვა ინციდენტის შედეგად. პოლიციამ 4 ოქტომბერს გამოაცხადა, რომ აკრძალვა ეხება პალესტინელებს აღმოსავლეთ იერუსალიმში და ქალაქის ძველ ნაწილში მისვლის უფლება აქვთ, მხოლოდ ისრაელელებს, ტურისტებს, რაიონის მოსახლეობას, ბიზნესის მფლობელებს და სკოლის მოსავლეებს. პალესტინელების მთავრობამ დაგმო ისრაელი იერუსალიმში და მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე მისი შეფასებით ესკალაციის პოლიტიკისთვის. ყირგიზეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები ტექნიკური პრობლემების და კენჭისხრის გაყალბების ბრალდებების ფონზე. 14 პარტია და 2000-ზე მეტი კანდიდატი იბრძვის მანდატებისთვის 120 ადგილიან პარლამენტში. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ცნობით ადგილობრივი დროით 14 საათზე ელექტორატის აქტივობა 20%-ში ადგენდა. და ბოლოს, საქართველოში აღნიშნავენ ღვინის დღეს, რის ძირითად მიზნადაც სახლდება ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და ღვინის მოხმარების კულტურის ამახლება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით საზეიმო ღონისძიებები ტარდება თბილისში, თელავში, ქუთაისში, რუსთავში და ამფროლაურში. ქართული ღვინის დღესთან დაკავშირებით გაიხსნა ღვინის ეროვნული ცენტრი, რომელშიც ერთიანდება მცირე მუზეუმი, ენოთეკა, მარანი, სადეგუსტაციო ოთახები და სასალო აუდიტორიები. ცენტრი ღვინის ეროვნული სააგენტოს განახლებულ შენობაში განთავსდა. ის დღეს გახსნა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
ჩვენ გავამკადეთ ღვინის ხარისხის კონტროლი. არ მოხდეს ღვინის ფასფიცირება. და ბოლო სამი წლის განმავლობაში განსაკუთრებით გაუმჯობესდა ღვინის ხარისხი.
განაცხადა დღეს ღარიბაშვილმა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ინფორმაცია ჩვენი პროგრამის სახამოს თავისუფლების დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დავიწყებ საქართველოში და საქართველოსთვის განლიგურის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით. ამ მოვლენებს შორის იყო საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლა გაეროს გენერალური ასამბლეის წინაშე.
ნება ვიგოძეთ მკაფიოდ განვაცხადო, რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება არ მოხდება ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. გამოუთქვამ იმეც, რომ რუსეთის ფედერაცია დაიწყებს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას.
ვისაუბრებთ საქართველოში შემორჩენილ სასახლეებზე და იმასე, თუ რა პირობებში, როგორ შენობებში ცხოვრობდნენ ქართველი მეფეები და წარჩინებულები.
ორსართულიანი დიდი ბეტელა შენობები, რომლებსაც პირველი სართული ყოლავს, ხოლო მეორე სართულზე აქვს დიდი გახნილი თაღები. აი ასეთი იყო ძველი ქართული სასახლეები. ის რაც შემორჩენილი იყო კახეთში, ეს იქნება ვაჩნაზიაში, ეს იქნება ვანთაში, ეს იქნება კვეტერაში თუ სხვა რამოდენიმე ადგილას.
მოისმენთ ასევე კულტურულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს. განმკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი.
ჩვენ გვჭირდება პრაქტიკული გამოცდილებების გაზიარება და წმენა, დაჯერება, რომ დიახ, კი, ნამდვილად, მეც და ჩვენ შეგვიძლია ჩემს და ჩვენს გარემოზე პოზიტიური ზემოქმედება.
შემთხვევაში კულტურულ ახალგაზრდულ პროგრამაზე. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM-7-სა და 4-ზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მას ასე ჯერ გთავაზობთ განლიგურის მთავარი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვას, ის ამჯერად ლელა კუნჯულია მოამზადა.
მიმდინარე კვირაში ყურადღება მიმართული იყო ნიუ-იორკისკენ, სადაც გაეროს გენერალური ასამბლეის 69-ე სესია იმართებოდა და რომლის მონაწილეებსაც 1 ოქტომბერს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიმართა. საქართველოს მიღწევებისა და წინსვლის გარდა ირაკლი ღარიბაშვილმა ილაპარაკა რუსეთის აგრესიაზე, დაგმო ოკუპაცია, ცოცავი აგრესია და აღნიშნა ისიც, რომ საქართველო არ აპირებს თავისი ინტერესების დავიწყებას რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების პროცესში.
ნება ვიგოძეთ მკაფიოდ განვაცხადო, რუსეთთან ურთიერთობების ნორმალიზება არ მოხდება ჩვენი სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე. გამოუთქვამ იმეც, რომ რუსეთის ფედერაცია დაიწყებს თავისი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებას. ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ 2008 წლის 12 აგვისტოს შეთანხმების ჩათვლით და იმოქმედებს ისე, როგორც შეეფერება საერთაშორისო საზოგადოების პასუხისმგებლიან წევრს. ამავე დროს კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს, რომ ჩვენი უყევინება ეს კონფლიქტი გადაწყდეს მშვიდობიანი გზით და საერთაშორისო სამართლისა და გაეროს ქარტიის პრინციპების საფუძველზე.
პრემიერის გამოსვლას გაეროს გენერალური ასამბლეის 70-ე სესიაზე განსაკუთრებული ინტერესით მოელოდა ანალიტიკოსების ის ნაწილი, რომელიც მანამდე გაწილებული დატოვა ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლების შინაარსმა გენასამბლეის ფარგლებში გამართულ სამიტებზე. ანალიტიკოსთა ეს ნაწილი თვლიდა, რომ პრემიერ-მინისტრს შეეძლო გამოეყენებინა მაგალითად მდგრადი განვითარებისთვის, თუ გაეროს სამშვიდობო მისიებისთვის მიძღვნილი სამიტებით და ელაპარაკა პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოს რუსეთის აგრესიისა და ოკუპაციის შედეგად წარმოეშვა. მართალია, უკეთესობა დაინახეს, მაგრამ ანალიტიკოსების ერთი წელი ბოლომდე კმაყოფილი ბერც გენერალურ დებატებზე წარმოთქმულმა სიტყვამ დატოვა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან დამოუკიდებლად სხვა დელეგაციის თანხლებითა და ასევე დატვირთული განრიგით მიმდინარე კვირაში შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტიც იმყოფებოდა. მათ შორის გიორგი მარგველაშვილმა შეხვედრები გამართა გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებშიც და ნიუ-იორკში მონაწილეობდა ლიტვის პრეზიდენტის მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში სახელწოდებით აღმოსავლეთ ევროპის მომავალი ქალთა როლის გაძლიერება. შეერთებულ შტატებში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში. დაგერწოთ 29 სექტემბერს პრეზიდენტი მარგულაშვილის სიტყვით გამოვიდა საგარეო ურთიერთობათა საბჭოში შეხვედრას ამერიკელი ანალიტიკოსი ტომას გრემი მოდერატორობდა და სწორედ მან აღნიშნა შესავალ სიტყვაში, რომ ბოლო წლებში ამერიკული მედიის ყურადღება თითქმის აღარ ეთმობა საქართველოს, მაშინ როცა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქვეყნის როლი რეგიონში. საქართველო მეტნაკლებად მართლაც რომ გაქრა რადარებიდან შეერთებულ შტატებში, ამ მოსაზრება საქართველოს პრეზიდენტიც იზიარებს და მეტიც, თუკი საგარეო ურთიერთობა და საბჭოში მისი გამოსვლის შინაარსით ვიმსჯელებთ, ის ამ ტენდენციას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ხედავს და კერძოდ მათ პოლიტიკაში, ვისაც რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციის პრობლემა მხოლოდ რუსეთისა და საქართველოს პრობლემად მიაჩნია. გიორგი მარგველაშვილი თვლის, რომ ეს სახიფათოა საერთაშორისო თანამეგობრობისთვის.
Putting Georgia away from the global discussions and not considering this case.
საქართველოს დატოვება გლობალური დისკუსიების მიღმა და მისი ჯერ ისევ გადაუჭრელი პრობლემის არ განხილვა აუცილებლად მოახდენს ზეგავლენას საერთაშორისო ურთიერთობებზე მთელ მსოფლიოში და განსაკუთრებით არჩევნის თავისუფლებისა და განვითარების თვალსაზრისით რუსეთის მეზობელი უამრავი ქვეყნისთვის. ამიტომ ვფიქრობ, რომ საქართველოს საკითხის განხილვა და არ დავიწყება არ წარმოადგენს მხოლოდ სამართლიანობის საკითხს, რასაც ასე მოითხოვს ჩემი ქვეყანა, არამედ ეს არის სტაბილური საერთაშორისო ურთიერთობების შენარჩუნების საკითხი. ჩვენ უნდა გამოვიჩინოთ სიმტკიცე იმ პოლიტიკის წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებით სახიფათოა რეგიონისთვის.
შეერთებული შტატების რადარებიდან გაქრობის თემაზე საქართველოს ლაპარაკი პრეზიდენტ მარგველაშვილის ამ განცხადებამდე ცოტა ხნით ადრე დაიწყო და კერძოდ მას შემდეგ, რაც საქართველოს საერთოდ არ ახსენა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 28 სექტემბერს გაეროს გენერალური ასამბლეის სესიაზე გამოსვლისას, როცა ის უკრაინის პრობლემატიკასა და რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა. ანალიტიკოსების ერთმა ნაწილმა ეს ყველაფერი ქართული ოცნების მიერ განხორციელებულ პოლიტიკას, რუსეთთან ურთიერთობების დალაგების მცდელობას დააბრალა. მათი ლოგიკა მარტივია, როცა ხელისუფლება ცდილობს, რაც შეიძლება ნაკლებად გააღიზიანოს რუსეთი, არაკეთებს მწვავე განცხადებებს მოსკოვის აგრესიულ პოლიტიკასთან მიმართებით, შესაბამისად საქართველოს პრობლემატიკაც თანდათან ფერმკრთალდება საერთაშორისო დღის წესრიგში. მიმდინარე კვირაში ყურადღების ცენტრში იყო ასევე სტრასბურგი, სადაც ხუთშაბათს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საშემოდგომო სესიის სხდომაზე საქართველოსთან დაკავშირებული კრიტიკული შინაარსის რეზოლუცია დაამტკიცეს, რომელსაც ევროპის სახალხო პარტიის ლიდერის პედრო არგამონტის ანგარიში უდევს საფუძვლად. რეზოლუციის ტექსტმა დაპირისპირება გამოიწვია ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებს შორის, როგორც უშუალოდ სხდომაზე, ასევე სხდომის შემდეგ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ევროპის სახალხო პარტიის ჯგუფის ლიდერის პედრო არგამონტის ანგარის მიკერძოებული უწოდეს ქართული ოცნების დეპუტატებმა. ისინი ევროპის სახალხო პარტიას კვლავაც თავისი პარტნიორი პარტიის ნაციონალური მოძრაობის მიკერძოებულ მხარდაჭერაში ადანაშაულებდნენ. მანა ნაკობახიძე მამის შესახებ სხდომაზეც ილაპარაკა.
Text of the document is biased and demonstrates sympathy.
დოკუმენტის ტექსტი მიკერძოებულია და ავლენს სიმპათიებს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიმართ. ამასთან რეზოლუციაში არსებული ცალკეული ელემენტები აჩვენებს საქართველოს სასამართლო სისტემისადმი უპატივცემულობასა და მის საქმიანობაში ჩარევის ცხურვილს. შესაბამისად, რეზოლუცია ახდენს ძირითადი ევროპული ფასეულობების დისკრედიტაციას. ნება მომეცით შეგახსენოთ, რომ ანგარიში ნახსენები მაღალჩინოსნები ამჟამად ცნობილნი არიან დამნაშავედ არაერთი სერიოზული ბრალდების მიხედვით საქართველოს სისხლის სამართლის კანონმდებლობის შესაბამისად. გამორიცხულია რაიმე სახის პოლიტიკური მართმსაჯულება და შესაძლებლობა, რომ წინასწარი პატიმრობა გამოყენებულ იქნას ოპონენტებთან ანგარიშ წორებისთვის.
დაპირისპირება სტომის დამთავრების შემდეგ გაგრძელდა და როგორც ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა აღნიშნა, ძალების მობილიზების დროს ქართულმა ოცნებამ გადაამლაშა და მწარე მარცხიც იგემა საერთაშორისო ასპარეზზე.
ეს არის პრაქტიკულად პოლიტიკური განაჩენი ევროპაში ქართული ოცნების მთავრობისთვის.
მიმდინარე კვირაში გამოიკვეთა კიდევ ერთი პრობლემური დახმაურიანი საკითხი, რაც ტელეკომპანია რუსთავიორის მომავალს უკავშირდება. 1 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ საქალაქო სასამართლო ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სარჩელის საფუძველზე დააყადაღა რუსთავიორის საკონტროლო პაკეტის მფლობელი. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ტელეკომპანია საქართველოს პარტნიორების ძმები ყარამანიშვილების წილებიც. Kibarxalvashis advokatis Patas Salias ganmartebit es protsesi mas shemdeg tsamoiqes, rats sajaro registris ofitsialuri vebsaitis sashvalebit tsnobili gaxta rom zmebi Qaramanishvilebi apirebden telekompaniya sakartveloshi taviant tsilebis miqidvas tavdatsvis qopili ministris David Kezerashvilis tsolis zmistvis Dimitri Chekovanistvis es informatsia Rustavioris gadatsema archevanshi telekompaniis generalurma direktorma Nika Guaramiamats daadastura da tkva rom amgzit mosapovebeli 6 million dollariani investitsia ert-ert-i sashveli iqo daqadagebuli Rustavioris gadasarchenat magram khelisuprevam es gzats gadaketa da telekompaniya samit praktikulad dakhurvis ganacheni gamoutana
დღეს ხელისუფლებამ გადაკეთა ყველა წითელი ხაზი. რუსთავიორი არის მსხვერპლი რეპრესიული მექანიზმის, ამას ვამბობ პირდაპირ, ის რომ ჩვენს ეთერში არ შემოვარდნილა ვიღაცა აუცილებლად და კაბელი არ გადაუჭრია, ეს არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლება არ ხურავს.
რუსთავიორის ხელმძღვანელის ბრალდებებს აბსურდად მიიჩნევენ ხელისუფლებაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ტელეკომპანიის მფლობელობის საკითხს ორ სუბიექტ შორის დავას უწოდებენ და თვლიან, რომ ყველაფერი სასამართლომ უნდა გადაწყვიტოს, თუმცა მიმდინარე პროცესში სახიფათო ნიშნებს ხედავენ მედია ექსპერტები, მაგალითად როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში აღნიშნავს, საქმეს პოლიტიკური ელფერი აქვს, ჩნდება შეკითხვები და ამ სიტუაციაში ხელისუფლება აუცილებლად უნდა მოერიდოს მანიპულირებასა და გარკვეული ინსტრუმენტების გამოყენებას. ჩვენ უნდა ავიტანოთ ნებისმიერი ტიპის მედია, რომელიც არის შიდა ბაზარზე, აღნიშნა ლაშა ტუღუშმა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Radio Echo Kavkaza. Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mauzgebloba. Reportajebi, ekspertta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Soxumidan, Tskhinvalidan. Internetchi chveni misamartia www.echokavkaza.com.
Echo Kavkaza.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 16 წუთია. შემდეგ სიუჟეტს მუსიკალური პაუზის შემდეგ წარმოგიდგენთ.
Long distance, give me air. One, two, three.
Oh, operator.
ახსენეთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ახლა სასახლეებზე საუბრით გავაქცელებთ. ვლაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ პირობებში ცხოვრობდნენ საქართველოს მეფეები და წარჩინებულნი. სამეფო აპარტამენტების შესახებ ისტორიამ ბევრი არაფერი შემოქვინახა, რეალობამ კი კიდევ უფრო ნაკლები. ისტორიკოსების თქმით, შუა საუკუნეებში აშენებული სასახლეები ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოშია შემორჩენილი და თავისი სისადავით გამოირჩევა. ახლა განმეორებით გთავაზობთ თეატოფურია სიუჟეტს, რომელიც პირველად პარასკევს ყოველკვირეულ მეათე სტუდიაში წარმოგიდგინათ.
ხელოვნება ცნელ ალიანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში სულ რამდენიმე სასახლეა და მათი უმეტესობა იმდენად ძიმე მდგომარეობაშია, რომ ვერ შეამჩნევ. სასახლეების ნაკლებობას ხელოვნება ცნელ იმით ხსნის, რომ საქართველოში საერო არქიტექტურაზე მეტად საკულტო ნაგებობებზე ქცეოდა ყურადღება. კერძოდ, თუ რომელიმე ტაძარი დაინგრეოდა, მეფე თუ მთავარი მის აღდგენაზე უფრო ზრუნავდა, ვიდრე სასახლის შეკეთებაზე ან ახლის აშენებაზე. შესაბამისად, დღევანდელ დღემდე მოღწეული ტაძრების რაოდენობა გაცილებით მეტია.
თუ რამოდენიმე სასახლე შემოგჩა შუა საუკუნეებისა და უმეტესობა მათი არის კახეთის ტერიტორიაზე, ეს არის ადრეული პერიოდიდან, სადღაც მე-19 საუკუნეებიდან მოყოლებული, ვიდრე უკვე გვიან შუა საუკუნეებამდე, და ეს სასახლეები ძირითადად ჩართული არიან დიდ სამონასტრო კომპლექსებში, მაგალითად იყალთოს აკადემიის ტიპის ნაგებობა, ანუ ორსართულიანი დიდი ბერბეთელა შენობები, რომლებსაც პირველი სართული ყულავს, ხოლო მეორე სართულზე აქვს დიდი გახსნილი თაღედი. აი ასეთი იყო ძველი ქართული სასახლეები, ის რაც შემორჩენილი გვაქვს კახეთში. ეს იქნება ვაჩნაზიანში, ეს იქნება ვანთაში, ეს იქნება კვეტერაში თუ სხვა რამოდენიმე ადგილას.
მისივე თქმით, ყველა ეს სასახლე ძალიან სუფთ მდგომარეობაშია და ალბათ ცალკე პროგრამაში ჭირდება, რომ როგორც ადგილობრივებისათვის, ასევე ტურისტებისთვის იყოს მიმზიდველი. უფრო ადრინდ თამარ მეფის დროინდელია გეგუთის სასახლე, თუმცა მისი მხოლოდ მცირე ნაწილია შემორჩენილი. რაც შეეხება უფრო გვიანი ეპოქის სამეფო ნაგებობებს, ის რომ ოდესღაც ქუთაისში ოქროს ჩარდახი იდგა, ხოლო თბილისში როსტომხანის სასახლე, მხოლოდ ისტორიული წყაროებიდან ვიცით. გადარჩენილია ერეკლე მეორის სასახლე თელავში და დარეჯანის სასახლე თბილისში.
მამას კიდევ ერწმის დიდი ფეოდალების საცხოვრებლები, მამულში არსებული მათი საცხოვრისები, რომელსაც ასევე სასახლე ეწოდება საქართველოში, და ასეთიც რამდენიმე არის. Ну, მაგალითად, საკმარისია რომ ვთქვათ, ერისთავების სახლები, სასახლეები, ისინი ვთქვათ, ახალგორში იყოს, არის შესანიშნავი სასახლე, სამწუხაროდ დღეს აღარ არის ჩვენთვის ხელმის საწვდომი, არის ლამის ყანაში ორბელიანების სასახლე, არის ყველასთვის ცნობილი არის წინანდალის სასახლის კომპლექსი, რომელიც მართალია გადაკეთებული არის გვიან უკვე რუსეთის იმპერიის დროს და იქ ნაკლები რამ არის შემორჩენილი ალექსანდრე ჭავჭავაძის დროინდელი, მაგრამ მაინც ეს კომპლექსი არქიტექტურით არის გვინის სარდაფით. Ну, ნამდვილად სასახლის სახე აქვს დადიანების შესანიშნავ რეზიდენციას ზუგდიდში. კიდევ არის რამოდენიმე მამული, რომელსაც შეიძლება ვუწოდოთ სასახლე, და ეს არის ძირითადად აღმოსავლეთ საქართველოში, ნაკლები დასავლეთ საქართველოში.
არქიტექტურის ისტორიკოსი გიორგი ჭანიშვილი ამბობს, რომ ხშირად ფეოდალები პირდაპირ ციხე-კოშკებში ცხოვრობდნენ. გაუთავებელი შინაომები თუ შემოსევები მათგან ცხოვრების ასეთ წესს მოითხოვდა.
კიდევ გარდა ამისა არსებობს კიდევ უფრო მცირე ციხეები, ეს არის მცირე ციხე-კოშკები, რაღაცა 10-15 მეტრის სიგრძეს გიგანის, სადაც ფეოდალი ცხოვრობდა და ფეოდალის სახლებია, მაგრამ რადგან საომარი ვითარება იყო, სულ მეტომ იყო ციხედ გადაკეთებული ფეოდალის სახლები. თან ალბათ ევროპაში არის ხო დიდი შატოებია და აქ ჩვენთან რაღაცა ვერ გააკეთებდა ვერავინ, იმიტომ რომ მუდმივი შემოსევა იყო და იმ შატოს ყოველ 20 წელს შეხვდა რაღაცა დაანგრევდა, ამიტომ ცხოვრობდნენ ციხე დარბაზებში.
და ისო მიზეზებზე, თუ რამ განაპირობა სასახლეების სიმწირე საქართველოში. ლალი ანდრონიკაშვილი ამბობს, რომ სხვა ნაგებობებისაგან განსხვავებით სასახლეების ძალიან დიდი ნაწილი იყო ხის, მასიური აივნები, გადახურვა, კოჭები. შესაბამისად ადვილად ფუჭდებოდა, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის მიზეზი.
ამაზე სხვადასხვაობის მეცნიერები დიდი ხანია მსდელობენ და ფიქრობენ, და იგივე დიმიტრის უმანიშვილს აქვს გარკვეული მოსაზრებები, რომელიც ძალიან ეყნობა ჩვენს წყაროებს, და არის ამაზე თქვათ ესეთი აზრით შემუშავებული, რომ არ იყო ქართველისთვის იმდენად მნიშვნელოვანი სასახლის შენება და მისი მორთვა და თქვათ მასში ამდენი თანხის ჩადება, ვიდრე ეკლესიის, იმიტომ რომ აგვაქვს ეპოქები, რომლებშიც ეკლესია არის ძალიან დიდი თანხა დახარჯული ეკლესიის მოპირკეთებაზე, მის მოხატვაზე, მაგრამ იდენტურად სასახლე არის სრულიად სადა. ანუ ეს შეიძლება იყოს აი ასე ვთქვათ, ნუ მენტალური განწყობა მოწყობა კულტურული, თვითონ ჩვენი კულტურის ისტორიის ესეთი მიმართება, რომ სწორედ სასახლის, საკუთარი სახლის მოწყობა არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, როგორც თქვათ, ის მიმართ ღვთის პატივი. შესაძლებელია ესეც ყოფილიყო.
ერთ-ერთი სასახლე, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია 1776 წელს ერეკლე მეორის მეუღლემ, დარეჯან დედოფალმა ააგო თბილისის ცენტრში. ის ძველი ციხის ნანგრევებზეა აშენებული და თბილისელები ოვალური აივნით ცნობენ. აქვე იყო წმინდა ირაკლისა და წმინდა დარიას სახელობის კარის ეკლესია, რომელიც შემდეგ ფერისცვალების სახელზე აკურთხეს. სასახლისა და მისი კომპლექსის ზუსტ დაგეგმარებას ჩვენამდე არ მოუღწევია. ნაგებობა აღამახვად ხანის შემოსევისას ძალიან დაზიანდა. დღეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ფერისცვალების სახელობის დედათა მონასტერია. დედა ანისია ამბობს, რომ ძველი სასახლიდან ჩვენამდე ფაქტობრივად მხოლოდ კედლებმა მოაღწია.
ძველი ნივთებიდან არაფერი არ არის შემორჩენილი. მხოლოდ შენობა და ისიც ნაწილობრივ, იმიტომ რომ მინაშენები ექნებოდა ორივე მხრიდან, ალბათ უფრო მაინც სხვა ნაგებობებიც იქნებოდა და მხოლოდ ეს არის შემორჩენილი. Ну, აივანი რესტავრაციის შედეგად გამოუცვალეთ, მაგრამ ძველია, სტილი შენარჩუნებული.
გადარჩენილია თავად ერეკლეს სასახლეც თელავში და დღეს იქ მუზეუმია. მისი შენობა მე-17 საუკუნის ბოლოს ჯერ კიდევ მეფე არჩილმა დაიწყო. მუზეუმის დირექტორი გურა მურჩუხიშვილი ამბობს, რომ სასახლე ბევრჯერ გადაკეთდა. ყველა მეფე მას თავისი შეხედულებისამებ თვლიდა. ბოლოს მშენებლობა ერეკლე მეორემ დაასრულა.
ერეკლე მეორემ ეს სასახლე, რომელიც ძირითადად აღმოსავლური სტილია, არქიტექტურისა, თითქმის ციტადელად აქცია, ვინაიდან ჩვენ გვაქვს ბოლო ნახატი ევროპელი მოგზაურის გილდერშტეტის, რომელსაც აქვს კლიანი ესკიზი ბათუმის ციხესაკაკეთებლო და მათ შორის ესე იგი მშენებლობებისა, რომელიც ციხის შიგნით არსებობდა და მათ შორის რა თქმა უნდა სასახლე. სასახლე ამ სახით, როგორც ახლა არის რესტავრირებული, არ იყო მაშინ მოცემული, ესე იგი გილდერშტეტის ნახატში მოცემული არის ორსართულიანი, შეიძლება ასე ითქვას, აი გოდოლების რაღაც კრებული ციტადელი. ნუ ეს ბუნებრივია, რომ მაშინ ახლა შემოსევების საშიროება იყო და ერეკლემ ფაქტიურად როგორც ციხესიმაგრე ისეთი გახადა რა თავის სასახლე.
გურა მურჩუხიშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად აღმოსავლური სტილისა, ქართულ სასახლეებს მაინც არახასიათებდა ის ფუფუნება, რომელიც აღმოსავლეთის ქვეყნებისთვისაა თვალშისაცემი. ერეკლეს სასახლის ცენტრალური ნაწილი დარბაზი იყო, სადაც მეფე ელჩებს ღებდა და თათბირობდა. დანარჩენი შენობა შედარებით პატარა ოთახებს უჭირავს. იქ მეფის ოჯახის წევრები ცხოვრობდნენ. ბატონის სასახლე ორად იყო გაყოფილი. გამყოფი კედლის იქით იყო სივრცე, რომელსაც სახიზარი ეწოდებოდა. ამ ტერიტორიას მოსახლეობა შემოსევებისას აფარებდა თავს, ანუ იხიზნებოდა. ერეკლე მეორის სასახლე ამჯერად რესტავრაციის პროცესშია. მის აღდგენაზე საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი მუშაობს. როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რესტავრაციის პროცესშია ზუგდიდში მდებარე ნიკო დადიანის სასახლეც. თეა თოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კანკურის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მის სათხიურო ჩანაწერებს სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ, მანამდე მუსიკა და ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების როა ჩვენს ეთერში. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა, რუსეთი, ირანი და ერაყი ერთად ებრძვიან ტერორისტებს. რუსეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 10 ობიექტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით დაწყებულია გამოძიება ავღანეთში ქალაქ კუნდუზის ავტოფოს დაბომბვასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. 3 ოქტომბერს დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 19 და დაიჭრა 43 ადამიანი. ბაღდადში კი სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესილად შიიტები დასახლებულ რაიონში მოწყობილი აფეთქებებისას. ისრაელმა პალესტინელებს ორი დღით აუკრძალა იერუსალიმის ისტორიულ ცენტრში მისვლა, მას შემდეგ რაც ორი ისრაელელი მოკლეს ორი სხვადასხვა ინციდენტის დროს. ყირგიზეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები ტექნიკური პრობლემებისა და კენჭის ხრის გაყალბების ბრალდებების ფონზე. 14 პარტია და 2000-ზე მეტი კანდიდატი იბრძვის მანდატებისთვის სულ 120 ადგილიან პარლამენტში. საქართველოში აღნიშნავენ ღვინის დღეს, რის ძირითად მიზნად სახელდება ადგილობრივ ბაზარზე ქართული ღვინის პოპულარიზაცია და ღვინის მოხმარების კულტურის ამახლება. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ხოლგრულ რუბრიკა თავისუფლების დღიურებით. განვლილ კვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა ნანა ბაგალიშვილი, სამოქალაქო აქტივისტი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
27 სექტემბერი, კვირა. დღეს თბილისში გამეღვიძა. კვირას მაინც რომ არ წამცდენ და ხელი საქმისკენ, დედაქალაქში თანამესულესთან ჩამოვედი. გამიმართლა. პირველად ბოლო რამოდენიმე კვირის განმავლობაში 11 საათისკენ გავიღვიძე. თვარი გავახილე თუ არა, ჩემი რიტუალი შევასრულე. ავტომატურად ტელეფონისკენ წავიღე ხელი, ფეისბუქი შევამოწმე. ჩემი წნორელი მეგობარი ნაწყენი წერდა, რადგან თანასოფლელ მოძღვარ ჩვენი ორგანიზაციის მოხალისისთვის უთქვამს, რომ ჩემი მონაა. გამეცინა. გაბრაზებით როგორ გაბრაზდებოდი, მაგრამ წყენით ცოტა მეც ვიწყინე. მოქალაქეს მითუმეტეს სასულიერო პირს რატომ უნდა გინდოდა სოფლების გამოცოცხლებისთვის მშრომელ მოხალისეს აგდებით დაელაპარაკო და ვინმეს მონაუწოდო. გული მწყდება. ეკლესია მოხალისეობრივი კულტურის დანერგვის ინსტიტუტის უნდა იყოს და ლამის პირიქითაა. ხო და ამიტომ გადავწყვეტე წნორელი სასულიერო პირები დავპატიჟო ჩვენს ოთახში. ასევე ვეძახით ჩვენი ორგანიზაციის ოფის. გავაცნოთ ჩვენი საქმიანობა, ასევე მოხალისეობის ცნება და ჩვენს ქვეყანაში თუ უცხოეთში კულტურულ საგანმანათლებლო სერვისების მქონე ეკლესიების გამოცდილება. იქნებ ამის შემდეგ მაინ შეიცვალოს მათი პოზიცია და მოხალისესაც აღარ უწოდონ მონა. ამ ამბით განწყობა წამხდარი ავდექი. საკუთარ თავთან სიჩუმის დიალოგები დავიწყე. მერე ფიქრით ჩემს საყვარელ ადამიანებს ჩამოურბინე და მეხსიერების არქივებიდან გამოვალაგე გოზინაყა მოგონებები. ცოტა ხნით ჩემი თანამესულის ნახატების დავათვარიელე. მიხარიო, გულშემატკივრობ, რომ ხატვა 23 წლის ასაკში დაიწყო და ასე ახერხებს თვით გამოხატვას. საღამოს შემს თანასოფლელ თათიასთან მივდივარ სამსახურში. ფული უნდა გამოვართო, რომელიც მან და მისმა რამოდენიმე მეგობარმა შეაგროვეს. უნდათ ჩვენ თანასოფლელ სოციალურად გაჭირვებულ ბავშვებს სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთი შეუძინონ. კონვერტით გადმომცა ფული და წამოვედი. კიდევ ერთი შეხვედრა მაქვს. სანამ დანიშნულების ადგილზე მივიდოდი, თათიაზე და ჩვენ სოფლებზე მეფიქრებოდა. არ უნდა უშვებდეს მუნიციპალიტეტი თათიას მსგავს კადრებს დედაქალაქში. გული მისკდება. სოფლებიდან გარბიან ახალგაზრდები. გარბიან და თითქოს ყრიან კიდეც. კვირა გამოვიდა სანატრელად კარგი. დავისვენე. ადრე დავიძინებ. ვიცი, გადარბენა კვირა მელოდება. ფესტივალისთვის დიდი სამზადისი გვაქვს. 28 სექტემბერი, ორშაბათი. დილის ფართხაფურთხი წამოხდი. ვიცი, დღეს ბევრი უნდა მოასწრო. თავს ძალა დავატანე და სამზარეულოში შევირბინე. ვაშლი ავიღე. თან დღის გრძელი გეგმის წერა შეუდექი. მერე სარკეში ჩავიხედე. საკუთარ თავს გაუღიმე. შევაქე კიდეც გასამხნევებლად. სახლიდან გავედი. მარშრუტკიდან პასუხობდი ფეისბუქზე მიღებულ წერილებს. ერთი თანასოფრელი მთხოვდა ახმეტელის თეატრის სპექტაკლზე დასასწრები ბილეთები დამეჯავშნა მისთვის და მისი მეგობრებისთვის. მიხარია, რომ ბილეთები თითქმის უკვე სრულადაა დაჯავშნილი 4 შაბათის სეანსზე. ძალიან მიხარია. ზოგჯერ მგონია, რომ სიხარულისგან ყელში ბურთი მებჯინება. ზოგჯერ მინდება რიგითი თანადედამიწერი გავაჩერო და ვუთხრა, რომ სამყაროს მადლიერი ვარ. მიხარია, რომ ახმეტელის თეატრმა ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომას მხარდაჭერა გამოუცხადა. თანაც როგორი? ჩვენ ვერც კი შეობედავდით იმის ხონას, რაც თვითონ შემოგთავაზა. ჩამოსულიყვნენ საკუთარი ხარჯები ციღნაღის თეატრში, საბავშვო სპექტაკლი ჩამოიტანათ და ბილეთებიდან გაყიდული თანხა ფესტივალის საორგანიზაციო ფონდში გადაერიცხათ. ილიას უნივერსიტეტში მივედი. ორწლიანი აკადემიური შესვენების შემდეგ წერს კულტურის მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტი გავხდი. საგნების არჩევასთან დაკავშირებით საკითხები გავიარე. აქვე საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილებაში ჩავირბინე. მათთან განცხადება ჰქონდა დატოვილი, რათა ფესტივალ ქიზიყურის შემოდგომის მხარდაჭერები ყოფილიყვნენ და სკოლების სახელოვნებო წარმოდგენებში გამარჯვებულები დაეჯილდოვებინათ. სიხარულით მიიღეს ჩვენი შეთავაზება და სასაჩუქრო პაკეტების ვერსიები განვიხილეთ. უნივერსიტეტიდან გამოსულმა ვიკითხე ელიავაზე რა ნომერ მარშრუტკას გავყოლოდი. თბილისში 4 წელი ვიცხოვრე და გზები ვერ ვისწავლე. ალბათ იმიტომ, რომ ჩემი ქალაქი არ არის. ტრანსპორტის მალადენში ფინკაბანკის წარმომადგენელმა დამირეკა და მითხრა, რომ წელს მათი ბანკის იქნება ქიზიყური შემოდგომის ფინანსური მხარდამჭერი. გაუთიშე თუ არა ბანკის წარმომადგენელს ტელეფონი, ჩვენი გუნდის წევრებს დაურეკე და ახალი ამბავი ვახარე. ამასობაში ელიავაზეც გავედი. სოფელ ქვემო მაჩხანის თეატრის სასცენო განათების შესაქმნელად სანათების ყიდვა გვინდა. ბევრი ფული არ გვაქვს, სულ 860 ლარი, რაც თეატრში საქველმოქმედო წარმოდგენებითა და რიგითი მოქალაქეების შემოწირულობებით შეგროვდა. 29 სექტემბერი, სამშაბათი. კარალიოკის ხესავით ბედნიერს გამომეღვიძა. სულ მაინტერესებს რა ხდება ძილის პროცესში ისეთი, რომ დილით ზოგჯერ თავისთავად მომღიმარ მოკისკისეს მეღვიძება. საჭმლის ჭამა ვერ მოასწარი. ჩვეული ფართხაფურთხით გადავისვით ანსაცმელი და გავიქეცი ჩვენი სამოქალაქო ინიციატივის ოთახში. ნახევარ საათში ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის სკოლებთან ურთიერთობის კომიტეტის წევრებიც მოვიდნენ. დღეს დედოფლისწყაროს სკოლებში წავიდნენ, რომ ეცნობებინათ ფესტივალში მონაწილეობის შესაძლებლობები და პირობები. რაღა თქმა უნდა, ავტოსტოპით წავიდნენ წნორიდან მეზობელ მუნიციპალიტეტში, რადგან ასე ფესტივალის ბიუჯეტსაც დავზოგავთ და ბევრ ჩვენებურსაც გაიცნობენ. ჩვენს გუნდზე მოუყვებიან და ფესტივალსაც დაპატიჟებენ. მე ოფისში დავრჩი. ფორმალურ ოფიციალური მიმოწერა იყო საჭირო ორგანიზაციის და ქიზიყურის შემოდგომის პარტნიორებთან. რამოდენიმე ორგანიზაციის მარკეტინგი სამსახურს აინტერესებდა ფესტივალის შესახებ დამატებითი ინფორმაცია და ელექტრონულად გავუგზავნე. ბოლო ხანებში იმდენ ოფიციალურ წერილს ვწერ მეშინია, ეს ცივი ტონი ყოველდღიურობასაც არ გადავდო. ძირითადი მიმოწერა, რომ მოვამთავრე, ოფისი დავალაგე და ამ დროს დედოფლისწყაროდან ჩვენი გუნდის წევრებმაც დამირეკეს, მოვდივარ თქვშია და იქნებ რამე დაგვახვედრო. აკაკეს უთხოვე კიტრი და პამინდორი შემოეტანა ბაზრიდან სალათის მოსამზადებლად. მთელი დღე ზარები არ წყდებოდა. რეკავდა ნახმეტელის თეატრის სპექტაკლზე რაპუნცელი ბილეთების დასაჯავშნად. ასე მეტი თანამუნიციპალიტეტისთვის მოგვიწია უარის თქმა, რადგან ბილეთები სრულად გაიყიდა წინა დღეს. გთხოვდნენ კიდევ მოგვეწვია ახმეტელის თეატრის დასი. საღამო სახლში მისულმა მამასთან და ჩემს რძალთან ერთად საჭმელების მომზადება გავაგრძელე. ხოლო ახმეტელის თეატრის დას სპექტაკლის შემდეგ, რომ უმასპინძლოთ, გემრიელობებს ვამზადებთ. თან ფეისბუქში დედას ვწერთ ჩვენს ამბებს. დედა ემიგრაციაშია და როცა ჩვენ სახლში განსაკუთრებული სამზადისია, ისიც მუდმივად ონლაინაა და კითხულობს, რას და როგორ ვაკეთებთ. 30 სექტემბერი, 4 შაბათი. ამ დილით ჩემი ბიჭის ზარმა გამაღვიძა. თვითონ უფრო ადრე იღვიძებს და მეხმარება ხოლმე, რომ მეც ადრიანად დავიწყო დღე. თხოვს სახლიდან სანამ გავარ შევჭამ. მეც პირობა არ გაუტეხე და მამაჩემი შედედებული მაწონი ამოუჭამ. 11 საათისთვის საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრიდან სტუმრები მივიღეთ. ჩვენ სამოქალაქო ინიციატივა მათი მხარდამჭერით ვცდილობთ, რომ ინსტიტუციონალურად განვითარდეთ. შეიძლება ბევრ და კარგ საქმეს რომ მოაკეთებთ, ეს კარგია, მაგრამ თუ არ ავაწყოთ სტრუქტურა, სტრატეგიულად თუ არ დავგეგმეთ და ვიმოქმედეთ, შესაძლოა ჩვენი დაწყებული საქმეების სიცოცხლიანობა მოკლე იყოს. ეს უკანასკნელ კი ძალიან მაშინებს. ნერწყ მიმლაშდება იმის წარმოდგენაზე, რომ შესაძლოა ჩვენი დაწყებული საქმეები არავინ გააგრძელოს. მოკლედ, წელს ამაზე ვმუშაობთ და ყველას ვიწვევთ მრჩეველთა საბჭოში, ვისაც სურს, რომ ჩვენი დაწყებული საქმეები უფრო ფართო მასშტაბით და უფრო მყარად გავაკეთოთ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სამშენებლო მაღაზიაში ჯაჭვის საყიდლად გავედი. წნორის მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებმა, მარი მარკეტის მაღაზია კოდაკის და ერთ-ერთი წისკვილის წარმომადგენლებმა მიიღეს ჩვენი წინადადება, რომ წნორის სკვერში არსებული საბავშვო ატრაქციონების რეაბილიტაციისთვის თანხა გაეყოთ. მეც ამ თანხით ვიყიდე საქანელებისთვის საჭირო ჯაჭვი. თანამუნიციპალიტეტელ ოთარ ბიძინაშვილს მიუტანე, რომელმაც თავის მხრივ თანხმობა განაცხადა, რომ მასალის არსებობის შემთხვევაში მისი კომპანია უფასოდ შეასრულებდა სარემონტო სამუშაოებს. მოკლედ, წნორში ჩვენს ბავშვებს მალე განახლებული მცირე ატრაქციონები ექნებათ. საამოყოა წნორელი ბიზნესმენების სოციალური პასუხისმგებლობა და ჩვენი გუნდისთვის პასუხისმგებლობა, რომ ადგილობრივი ბიზნესი ნდობას და მხარდაჭერას გვიცხადებს. შუადღისე სიღნაღში ავედი. აქაურ თეატრში რაპუნცელის სანახავად 100-ზე მეტი ბავშვი მოვიდა. სანამ სპექტაკლი დაიწყებოდა, პატარა უფლისწულისეული დიალოგები გაგვიმართეს ბავშვებმა. სპექტაკლის დასრულების შემდეგ იმდენი თვალებში ჭინკებ მოხტუნავე ბავშვი ნახე. ეს იყო ჩემი ამ დღის ჯილდო. დღეს კიდევ ერთი საჩუქარი მივიღე. თანასოფლელმა თითქმის უცნობმა ადამიანმა თექის ჩანთა მაჩუქა. რომ მკითხე, რატომ მეთქი, მიპასუხა, თქვენ რომ ამდენს გვახარებთ, ჩვენ ხომ უნდა გაგახაროთო. ასეთი შემთხვევები მამხნევებს და ვიცგს მატებს, რომ მეტი გავაკეთოთ. საღამოს ახმეტელი თეატრის დასის სამხატვრო ხელმძღვანელთან ერთად დავგეგმეთ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის 9 მუზეუმში გასამართი შეხვედრებისა და ვორკშოპების თემები. გვიან საღამოს თბილისში წამოვედი, ღამის 10 საათზე შეხვედრა მქონდა კლუბი მტკვარზე. კლუბის მფლობელებმა არაჩვეულებრივმა ქეთიმ და ნოდამ შემოგთავაზეს, რომ ფესტივალ ქიზიყურ შემოდგომაზე ჩამოვლენ საკუთარი ხარჯებით და ელექტრონული მუსიკის ღამეს გამართავენ. 1 ოქტომბერი, 5 შაბათი. გამთენიისას ბაკურიანისკენ წამოვედი. ქუთაისის მერიის მიერ ორგანიზებულ ახალგაზრდულ ბანაკში ორ ნაკადს ვხვდები, რომელთანაც ვისაუბრებ მოხალისეობაზე, მოხალისეობის როლზე სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაში და გავაცნობ ჩვენი ორგანიზაციის სამოქალაქო ინიციატივის გამოცდილებას. თბილისიდან მიკროავტობუსი დილით არ წამოვიდა. ამიტომ ბორჯომში ჩავედი, სადაც 3 საათამდე უცხოდე ბაკურიანისკენ წამსვლელ ტრანსპორტს. დიდად არ ვიდარდე, მთელი 3 საათი მქონდა ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის საქმეების მოსაგვარებლად. ჯერ წნოში მცხოვრებ ინდოელ ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელს დაუკავშირდი და შევთავაზე ფესტივალში მონაწილეობა. შემდეგ ფესტივალის ფოტოგრაფთან მამანესთანაც დავაზუსტე, როდის ჩამოვიდო და ახალციხიდან წნორში. ლეპტოპიც გავხსენი, ორგანიზაციის ინტერნეტ ბანკინგში შევედი. 87 ლარი კიდევ ჩაირიცხეთ ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის საორგანიზაციო ფონდში ჩვენი გუნდისა და ფესტივალის მხარდამჭერებს. 1000 ლარამდე იქნება რიგითი მოქალაქეების მიერ გადმორიცხული თანხა. მიხარია, ეს თანხა 1000 ჯერ ძვირფასია, ვიდრე რომელიმე ფონდის ან სახელმწიფო ინსტიტუტიდან მიღებული 10000 ლარი. როგორც იქნა ბაკურიანამდე ავაღწია. საღამოს ბანაკის პირველი ნაკადის ახალგაზრდებს და ქუთაისის მერს შევხვდი. ახალგაზრდებმა თავიანთი ქალაქის მერ შეკითხვები დაუსვეს, პასუხებიც მიიღეს. თან ისეთი, როგორცაც ალბათ ყველა ქალაქისა და სოფლის მაცხოვრებელი ინატრებდა. თურმე ქუთაისს აქვს 40000 ლარი ახალგაზრდული ინიციატივების მხარდასაჭერად. ასეთი ფონდები ყველა მუნიციპალიტეტს უნდა ჰქონდეს. თუ გვინდა, რომ ახალგაზრდებს განუვითაროთ პრაქტიკულად კეთების უნარები, სოფელი შეუყვარდეს და იქიდან გაქცევა ნაკლებად მოუნდეთ. 2 ოქტომბერი, პარასკევი. ცოტა ადრე გავიყვეთ, სანამ ახალგაზრდებთან შეხვედრას დავიწყებდი, ბაკურიანის ორღობეებში გავისეირნე. სული შემეკრა ძველი სახლების არქიტექტურაზე. ამ სახლებს აკლდათ მთავარი, მობინადრე ადამიანები. ტურისტული ინფრასტრუქტურა ბაკურიანშიც ახალი სასტუმროების აშენებად სახლების გადალესვა და გზების დაგებად გაუგიათ მხოლოდ. ამ სახლებს ჩუქურთმებიან აივნებსა და სარკმელებს ცოტა მოვეფერე, ფოტოები გადაუღე და წავედი ბანაკის ახალგაზრდებთან. სასტუმროში მოსულმა აღმოაჩინა, რომ სესიის დაწყობამდე დრო კიდევ მქონდა. დაპირებული წერილები გავაგზავნე ელფოსტით. ჩვენს პარტნიორ CSRDG-ს მივწერე. იქნებ კულტურისა და ძეგლთაცვის სამინისტროს წარმომადგენლა, შეგვახოდროთ მეთქი. საიტზე სამინისტროს არაფერი უწერია წლის პრიორიტეტებისა და რეგიონალური პროგრამების შესახებ. არადა გვაინტერესებს ეს ინფორმაცია. მუნიციპალური კულტურის სახლებისა და მუზეუმების თემებზე აქტიურად ვაპირებთ წერს მუშაობას და სამინისტროს პოზიციაც გვინდა ვიცოდეთ ამ საკითხზე. როცა რაიმე სესიას ან ტრენინგს უძღვები, ცოტა ვღელავ ხოლმე. ეს ღელვა თავიდან ქუთაისელ ახალგაზრდებთანაც მქონდა. შემდეგ კი ლაღად შევასრულეთ ჩემი ჩამოსვლის მისია. შესვენების დროს ჩვენი გუნდის წევრს უფრო სწორია ვთქვა, ჩვენი გუნდის ოქროს თევზს ქეთის ვესაუბრე. მითხრა, რომ წნორში არსებულ ბიზნეს სექტორთან შეხვედრებმა კარგად ჩაიარა. წელსაც ადგილობრივი ბიზნესის წარმომადგენლები დააწესებენ საპრიზო ფონდს ფესტივალ ქიზიყური შემოდგომის ფარგლებში სხვადასხვა ნომინაციებში გამარჯვებული სკოლებისთვის. ბანაკის მონაწილეებს შეხვედრის მეორე ნაწილში ძირითადად ვიდეოები ვაჩვენე, თუ როგორ აგვარებენ ქვეყანაში და უცხოეთში ადგილობრივ პრობლემებს კრეატიული და მშვიდობიანი მეთოდებით ახალგაზრდული ჯგუფები. მოეწონათ და მეც კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ ჩვენ გვჭირდება პრაქტიკული გამოცდილებების გაზიარება და რწმენა, დაჯერება, რომ დიახ, კი, ნამდვილად, მეც და ჩვენ შეგვიძლია ჩემს და ჩვენს გარემოზე პოზიტიური ზემოქმედება. საღამოს Facebook წერილები შევამოწმე. ერთი უცნობი გოგონა წერდა. რამდენადაც ვიცი, ქიზიყური შემოდგომის პროექტის ავტორი ბრძანდებით. 11 ოქტომბერს დანიშნულ გამოფენასთან დაკავშირებით მინდა გითხოთ. მინდა მამაჩემის ფერწერული ნამუშევრების გრაფიკისა და კერამიკის გამოფენა. თქვენ ჩემი იმედი ხართ, რომ მამა ფართო ასპარეზზე გამოვიყვან. ეს გოგონა თურმე ბაკურციხელი ყოფილა და მამამისი კი სასულიერო პირი. უზომოდ გამიხარდა, რომ გამოგვეხმაურა და შეთანხმებასაც მივახციეთ. 3 ოქტომბერი, შაბათი. დღესაც ადრიანად გავიღვიძე. 8 საათზე უკვე ბაკურიანიდან ხაშურში წავედი, იქიდან კი ბათუმში, ქორწილში. ორის ნახევრისთვის ბათუმში ვიყავი, სალონში მივედი, გაჩეჩილი თმა დავივარცხნი. მაკიაჟისთვის 30 ლარი მომთხოვეს, მეძვირა და გადავწყვიტე თვითონ შევღებილიყავი. ასეც მოვიქეცი. წავედი ბათუმის არტ კაფეში, 2 საათი ვიმუშავე, თან იქაური გარემოთი და თურქული ყავით ტკბობაც მოვახერხე. საბოლოოდ გავარკვიე, რომელი ბანკები დაუჭერენ მხარს ფესტივალს. ბანკების მხარდაჭერა კარგია, მაგრამ სამწუხაროა, რომ წელსაც ფესტივალის სლოგანი „წნორში ჭირდება კულტურის სახლი“ უცვლელია. დაუკავშირდი წლევანდელი ფესტივალის საორგანიზაციო გუნდის ხელმძღვანელსაც და ვთხოვე ფესტივალის კომიტეტების მენეჯერებს დაკავშირებოდა იმის გასარკვევად, როგორ მუშაობენ კომიტეტები. საქმეების მომთავრების შემდეგ კაფეს საპირფარეშოში შევედი, სადაც გავიხადე სპორტული ტანსაცმელი, ჩავიცვი დედაჩემის ნაჩუქარი სადღესასწაულო კაბა, გავიკეთე მაკიაჟი და გამოვეწყე ქორწილში წასასვლელად. გზად ეთონათრიამ დამირეკა და მითხრა, რომ წნორში ჩასვლისთანავე შემძვირა შეხვდე ერთ-ერთი კერძო სკოლის მფლობელს და შევთავაზო სამოქალაქო განათლების მასწავლებლად ჩემი კანდიდატურა. სამოქალაქო განათლების მასწავლებლობა ჩემი ოცნებაა და ნახო თუ საკმარისად აუხსნის სკოლის ხელმძღვანელობას, რომ შემიძლია ვიყო ამ საგნის კარგი მასწავლებელი. ქორწილი კარგი იყო, იმიტომაც რომ ჩემი ნათესავები გავიცანი. თუმცა ადრე წამოვედი. ბათუმის მატარებლების ახალი სადგურის კაფეში დავჭექი და გავაგრძელე მუშაობა. მატარებელი დილის 1 საათსა და 40 წუთზე გადის. ამასობაში მოვასწარე და ჩემს დაბადების დღეზე მოსაწვევად შეტყობინებები გავუგზავნე მეგობრებს და ვთხოვე, რომ ამჯერადაც საჩუქრის შერჩევაზე დაზოგონ დრო და ფული მაჩუქონ. 2016 წლისთვის მინდა, რომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტის უკანა მხარის სოფელში ძველი სახლი ვიყიდო, სადაც არტ-რეზიდენციის ტიპის საცხოვრებელს გავაკეთე. ამისთვის ვაგროვებ ფულს და ამიტომაც ვთხოვ ჩემს მეგობრებს, რომ წელსაც ყველა ფასიან საჩუქარზე მეტად ჭირდება ფული ამ საქმისთვის. იმედია შევძლებდა ბევრ ხელოვან ადამიანს და ახალგაზრდას უმასპინძლებ არტ-რეზიდენციაში 2016-ში. ამასობაში მატარებელი ჩამოდგა ბაქანზე. წავალ, მოუკლათდები, ჩავალ თბილისში. თურქეთიდან საფესტივალო ჩამოსულ დედასაც ვნახავ და ერთად გავკურსხლავთ წნორისაკენ.
ნანა ბაგალიშვილმა სამოქალაქო აქტივისტმა აღწერა განვლილი კვირა ჩვენი რადიოს თხოვნით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ ჩვენ თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
საქართველოში 18 საათი და 48 წუთია. თავაზობთ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით გონსოჩირხლაძე.
დღეს ვისაუბრებთ Google-ის პრესკონფერენციაზე, რომელიც გამართა გასულ კვირაში. დავიხილეთ ახალი გაჯეტები, ახალი დივაისები, ნახეთ თუ რაზე მუშაობს Google და რა წარმოგვიდგინა მან, ანუ რა უნდა ვიცოდეთ. ჩვენ სტუმარი იქნება დავით მაჭახელიძე, საინფორმაციო ტექნოლოგიების სპეციალისტი, რომელიც გვესაუბრება Google-ის სამსიახლეებზე. პირველ რიგში გამარჯობა დავით. დავიწყოთ საუბარი.
გამარჯობა.
დავიწყოთ საუბარი, მოდი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მნიშვნელოვანით, რაც მედიისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო და რაც ალბათ ადამიანებისთვისაც, რომლებსაც სურთ თავიანთი სმარტფონები შეცვლა და აპგრეიდება. Google-მა შემოგვთავაზა ორი ახალი სმარტფონი, ხომ? 5X და 6P.
კი, ორი უახლესი სმარტფონი, ასე ვთქვათ, ერთი განახლება წინა მოდელის და ერთი თვისობრივად ძალიან ახალი სმარტფონი. პირველზე არ გავჩერდები, იმიტომ რომ მინიმალური ცვლილებები მოხდა, მაგრამ ეს ცვლილებები ძალიან მნიშვნელოვანია დეველოპერებისთვის და ასე მოხმარებლებს ალბათ დიდად მნიშვნელოვანი არ იქნება. განახლებული LG-ის მოყვარულებისთვის მაგრამ არ ხომ და ძალიან კარგი რამეა, მაგრამ მთავრის სიახლე იყო ახალი კომპანიის შემოსვლა Google-ის ინფრასტრუქტურაში, Google-ის ეკოსისტემაში. ეს არის Huawei, რომელმაც რაღაცნაირი სიახლე შემოიტანა მართლა, მართლა არ ყოფილა ჯერ მეტალის корпуში smartphone-ი, არ ყოფილა ამ მონაცემების მქონე smartphone-ი და მედია რომ ის ძალიან წარმატებული იქნება, იმიტომ რომ ისი პროცესორი, ყველაფერი top მაჩვენებლები აქვს, რაც კი შეიძლება Android smartphone-ს ხონდეს. ნუ არ აქვს საუბარი იმ ფუნქციონალზე, რაც სიტყვაზე თქვა და აქვს Samsung-ს ხო, თავის ორიგინალურ smartphone-ებს ჩადებული. აქ უბრალოდ რეგულარ Android-ზეა საუბარი, რომელშიც ყველაზე top პროცესორია, თქვა, ყველაზე მეტი ოპერატიული მეხსიერება და ასე შემდეგ.
თვითონ წარმოებაზე რა შეგვიძლია თქვა, ხოავე ახალი აქტორი, თქვა, უკვე
Huawei-სთან დაკავშირებით იმის თქმა შეიძლება, რომ ამერიკის ბაზარზე ის ცნობილი არ არის. თავისი smartphone-ები და ასე შემდეგ ცნობილია აზიის და ევროპის ბაზარზე. და ჩინეთის ბაზარზე, რა თქმა უნდა, ყველაზე დიდი ბაზარი მას ჩინეთში აქვს და ამ ბოლო პერიოდში გამოჩენთ, რომ ძალიან ეს top და premium smartphone-ების გამოშვება დაიწყო, რომელიც ზოგი ხან Sony-ის გავს, ზოგი Apple-ის პროდუქციას გავს ძალიან. და შემდეგ სხვადასხვა ბრენდების, ვთქვათ, დიზაინის ხაზს და რაც ტრენდებს ითვალისწინებენ და ისე უშვებენ ამ თავის ახალმოწყობილობებს, თუმცა პროგრამული უზრუნველყოფის მხრივ მოიკოჭლებდნენ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. ხა ესეც ნელა გამოსწორდება ალბათ ისევე როგორც Google-ი დაეხმარა, ვთქვათ, თავის დროზე Motorola-ს, LG-ს, Samsung-ს და იმათ რომ ნორმალური პროგრამული უზრუნველყოფით გამოეშვათ ხოლმე თავის და ტელეფონები. ასე Huawei-ც დაიხვეწება ამ მიმართულებით და Nexus-ი აქ გადამწყვეტი იქნება კომპანიისთვის. ან დიდად Google-ისთვის ეს აფს არნიშნავს, რომ ზანიაფი, ვთქვათ, წარმოებელი იშოვა პარტნიორი, რომელიც ზანიაფად გაუკეთეს მას top და high end რაღაც
მოწყობილობას. იქნება ეს თვა შენი აზრით ამში ისეთი top, როგორც სადაც დამიზნებული აქვს, ანუ როდესაც ბაზარზე შემო ადამიანები დაიწყებენ მის მოხმარებას, იქნება თუ არა ესეთი საფლაგმანო.
ადამიანებს რომელსაც უნდა Nexus-ი, ხო, და მზად არის ეს თვა რაღაც რამდენიმე ასეული დოლარი, ანუ ეს გამოყოსთან ცოტა არ არის ეს დახარაც ეს ეს smartphone-ი, თქვათ 128 გიგაბაიტიანი ვერსია თუ $100-ის ფარგლებში. არ არის ეს ცოტა დახარის, რაც შეიძლება თქვათ Huawei-ში მისცე, ხო? შეიძლება იქ იყოს სხვა მოდელები, თქვათ, არ კიდე პრემიუმ მოდელი თავისი მოოქროვილი და ასე შემდეგ,
მაგრამ
კი, საკმაოდ მაღალი ფასი აქვს და ექსპერიმენტია ჩემი აზრით, ძალიან დიდი ექსპერიმენტია. არ ვიტყოდი რომ რისკია, მაგრამ აუცილებლად Huawei-ს ჭირდებოდა და ბილეთი ამერიკის ბაზარზე და ევანის ბილეთი მოიპოვა.
ძალიან საინტერესო იქნება ამაზე. კიდე ალბათ ბევრჯერ მოგვეწევ საუბარი.
ახლა
დაუბრუნდა თვითონ კონფერენციას Pixel C, როგორც მანამდე საუბრობდით, ჩვენთვის ეს იყო ხო ყველაზე საინტერესო სიახლე, ახალი ტაბლეტი Google-ისგან, რომელსაც კიდე Microsoft-ის მომხმარებლები ამბობდნენ, რომ ეს იყო Surface-ის ახლა კიდევ ერთი ვერსია.
Ну, რაღაც ამ Surface-ის რამდენი ვერსია გამოიცა, კი, სათოლავი დამეკვა.
ყველა ტაბლეტი Surface-ის ვერსია.
რაღაც გამოიგეთ ჩავდოთ. მაგრამ ნუ Surface-თან რა თვისობრივი შეიძლება საერთო კონდეს რო ხდები ამ მოწყობილობებს ერთმანეთთან, იმიტომ რომ ეს არის პლანშეტი, ის არის პლანშეტი, ლეპტოპი, ну, რაღაც ვერ გავიგე ის ზოგადად რა არის. მოდი ისე Pixel-ის დაუბრუნდები. შეიძლება მოწყობილობა უძლეს პროცესორი აქვს, რომელიც უზრუნველყოფს ოფს ყველანაირი აბსოლუტურად Android-ის მუშაობას და ყველა თავი ეს Android-ზე მუშაობს, არანაირი Chrome OS-ი, არანაირი თქვათ რაღაც სპეციფიური საოპერაციო სისტემა. რაც შეეხება იმას, რომ სრულიად მაგნიტური რაც კლავიატურის დოკი მოყვება და ასე შემდეგ, შემდეგ ეს არის უბრალოდ აქსესუარი, რომელიც ცალკე იყიდება. მოდი ამას ნუ გავიხილავ ჩვენ ერთობლიობაში ამ პროდუქტს. ამ შეგვიძლია უბრალოდ პლანშეტად ვიყიდოთ და არ გქონდეს კლავიატურა, იმიტომ რომ ისედაც პრობლემოდ იმუშავებს ამ რეჟიმში. დანარჩენში მეთანხმები, რომ Pixel-ის გაგრძელება აღარ არის Chrome OS-ი და გამოდის ის Android-ის მართვისქვეშ და ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი Google-ის იმისკენ, რომ Android-ი გახადოს ნორმალური დესკტოპ საოპერაციო სისტემა და ამისკენ მიდის.
რა სიტყვა საერთოდ თვითონ ამ საოპერაციო სისტემაზე, რომელთაც გამოვიდა საერთოდ smartphone-ებიც, Pixel-ებიც, Marshmallow 6 და 0.
Marshmallow 6 და 0
უკვე გამოსილება მოხმარებას.
ჩვენიერი მოწყობი, ჩვენიერი საოპერაციო სისტემა იმგაგებით, რომ ის Lollipop-ის ლოგიკური გაგრძელება და მასში გამოჩნდა თვისობრივად ახალი აპარატული თვისებები, ესეთი არის თითი სანაბეჭდების სკანერი, ანუ თქვათ სენსორები გაიზარდა, ასევე არის მხარდაჭერა სრულად Android Face, რომელიც მაგამდე ასე ვთქვათ არ იყო და ველოდებოდ ამ ყველაფერს Marshmallow-ში. ასევე არის უამრავი რაღაც დამატებული API-ები, რომლებიც საჭირო იმისთვის, რომ მართო თქვა ჭვიანი სახლი და ასე შემდეგ. ბევრი ტექნოლოგია Google-მა დეველოპერებისთვის ამ საოპერაციო სისტემაში ჩადო და ამის ტესტირება უკვე მაისიდან მოყოლებული მიმდინარეობს და აქვთ ამ ყველაფერზე ცდომა. დეველოპერები ძალიან მალე ალბათ იქნება ეს ყველაფერი ათვისებული და ადაპტირებული. ამიტომ ეს მარშმალოვ რომელიც გამოვიდა ეს ერთ-ერთი გარდამავალი ვერსია რომ ერთი დიდი Android-ისა რომელიც შემდგომში გამოვარმეც იქნება ფაქტობრივად ყველა პლატფორმაზე, ანუ ფაქტობრივად ყველა ფორმ ფაქტორზე იქნება მორგებული. და ტელევიზიას მოერგო, ხომ? უპრობლემოდ პლან სმარტფონებისთვის შეიქმნა, ზოგადად პლანშეტები და დესკტოპები ერთმანეთს ძალიან უახლოვდება და ერთ საოპერაციო სისტემა, ერთი ვთქვათ, აი App Store-ი ხო, ამისთან რაღაც ჯერ არავის არ აქვს. არც ერთ კონკურენტს გავსი არ აქვს Microsoft-ის აუბარი არ ჯერჯერობით, თუმცა Microsoft-ს ამ მიმართულებით ძალიან კარგად აქვს საქმე. არ აქვს მართლა პრობლემა ერთგანაც და მეორეგანაც აპლიკაციები თავსებადი გახადა Windows-საჩი. და Apple-ს ამ მხრივ სერიოზული პრობლემა აქვს, იმიტომ რომ დესკტოპის აპლიკაცია სხვა არის, აი ნუ ახლა iOS-ში უკვე დიდი განსხვავებები არის, მაგრამ საათის watch-ის აპლიკაციას სხვა გამოდის უკვე და ამას შემდეგ.
აი ბოლოს რა თქვა რამე აუცილებლად Chromecast-ზე.
ძალიან მაგარი
მოწყობილობა.
ხო არა, Chromecast-ის გარდა ის მეტი მოწყობილობა მეთვში არ წარმოუდგენია. სამი მთავარი ეს Nexus-ი, ტაბლეტი და ეს Chromecast.
თან ძალიან მოკრძალებულად გამოვიდა ყველაფერი ესე თქვა. ისეთი განსაკუთრებული პომპეზურობის garaშე.
ხო.
გვაჩვენა.
აი, ახლა ზოგადად ეს არის ყო, თქვა ცეთი, არ იყო მოწეული ხალხი, იყო პრესივენტი, ხო, მხოლოდ პრესა იყო მოწეული, რასაც არ ხდება ხოლმე დიდი პრეზენტაციები რაღაცეების ჩვენება, მაგრამ მოთ Chromecast დაუბრუნდეთ. ნუ Chromecast-ი მართლა კარგი მოწყობილობა გამოვიდა შემდეგი თაობის. არც ხა ტექნიკური მონაცემები დეტალურად ცნობილი არ არის და ზოგადად ამას დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. შეიძლება დიზაინი, შეიძლება გაიზარდა ფუნქციონალი, მას მეტი რამე შეუძლია.
აუდიო რაც ინტერესებს.
ხო, ანუ ნებისმიერ მოწყობილობას ჩვენს ვთქვათ სახში გახდის ისაცკომს ტელეფონიდან და რაღაც ინტერნეტიდან და ასე შემდეგ. ჩვენი ის კიდევ ერთი ნაბიჯია ჭკვიანი სახლისკენ გადადგმული რომ რაღაც ეს Chromecast-ი კიდე შემდეგ თუ და თუ გავახსენდებათ ხო Google-ის როუტერი რომელიც სახლში უნდა გამოუშვა Google-ის როუტერი რომელიც ამ ყველაფერ ამ მოწყობილობებს ერთად გააერთიანებს და ტელეფონში აპლიკაცია არის რომელიც ამ ყველაფრის მართვის საშუალებას იძლევა. ნელ-ნელა იპყრობს ეკოსისტემას ისე როგორც Apple-ის თავის დროზე დაიწყო, მაგრამ რაღაც მომენტში შეჩერდა.
ამბობს დავით მაჭახელიძე, რომელსაც ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი დავით გონსო ჩიხლაძე ესაუბრებოდა. ამასობაში დასასრულს მიახლოვდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. მე სულ 3-4 წუთში დაუბრუნდები მიკროფონს, გაგაცნობთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. მანამდე მუსიკა. დარჩი ჩვენს ტალხებსე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too.
Like fun, and there's no coincidence I've come.